Blaðsja 85. Ég ekki sammála ykkur feðgum. Það á að velja göfuga menn sem heyja bardaga eftir gildandi reglum, sagði Týr ákveðin. Reglur skipta engu máli, bara aflið og viljinn, urraði Þór. Aðalatriðið að kunna að bjarga sér, beita brögðum og töfrum ef vopnfimi dugar ekki til að sigra andstæðingin, sagði Óðinn. Mér sýnist skoðanir vera skiptar. Allir eru þið áhuga samir bardaga og þeir sem heiga þá treysta væntalega á einhvern ykkar þryggja. Ég legg til að þið felið okkur stöllum að fara og velja valinn. Við munum hafa í huga sjónarmið ykkar allra, sagði dökk brýnd valkyrja sem hétt Göndul. Já, ætli sé ekki best að láta á það reyna, svaraði Óðinn. Þeir sátu þöglir og horfðu á eftir valkyrjunum sem þustu af stað svo að kvein í loftinu. Mínúturnar siluðust áfram. Það hafði spurst út áskarð hvað til stæði og allir voru spenntir að sjá nýju íbúana. Upp úr hádeginu sást nokkrar valkyrjur á ferð og var líkast því að þær svifu yfir gríðar stóru bláleitu skýi sem þokaðist í áttað Valhöll. Þegar nær dró greindist skýið í ótal mannverur sem liðu áfram hálfgagnsæjar og fölar á brá. Allar báru sverð og skjöld og margar höfðu hjálma. Ósku ber þeir vesaldarlegir garmarnir. Maður getur ekki ímynda sér að þeir hafi dáið hetjudauða, sagði Þór. Óðinn horfði þungbúinn á fylkinguna. Ég hefði betur farið með að velja, en úr því sem komið þýðir ekki annað en að hleypa þeim inn, tautaðan. Varla að hann sleppt orðinu þegar allar dyr valhallar 640 talsins lukust upp. Hinn föli her þyrtist innum þær og sannarlega kom það sér vel hver dyrnar voru breiðar. Ekki færri en 500 komust innum hverjar þeirra í einu.
Hægra megin á síðunni mynd sem sýnir valkyrjuna Göndul.